Endamê Komeleya Medyayê ya Ciwanan GMD li Enqereyê di resepsyoneke de hatin ba hev. Di hevdîtinê de hate diyarkirin ku li Tirkiyê di zankoyên ragihandinê de 12 milyon kes mezûn bûne. Lê di nav vanan da bessedan pênc di karê ragihandinê de dişixulin. Li Tirkiyê rojnamevanên ku temenê wan ciwanin hejmarê wan her ku diçe zêde dibe. Lê ev yek hêlekê da bêşixuliyê tîne di hêla din da jî li ber kar nedîtinê hêviya rojnamevanên ciwan dişkenîne. Di civîna rojnamevanên ciwanan da herî zêde jî li ser van mijara hate sekinîn. Ew radigihînin ku odeyeka pîşe ya çapemeniyê pêwîstek û were vekirin. Serokê Komeleya Medyayê ya ciwanan Umut Emre Çınar ji bo dengê Amerîkayê rewşa rojnamevanên ciwan nirxand. Çınar amaje kir ku li piştî zagonsazî, rêveberî û dadweriyê wek hêza çaremîn medyatê. Çınar bal kişand ser rewşa rojnamevanan û got. Pîşeyê rojnamevaniyê giringiya wî her ku diçe zêde dibe. Li ber vî jî her sal rojnamevanên ciwan dest bi vî karî dikin. Lê mixabîn ji bo vî karî hêjî odeyeka pîşesaziyê li Tirkiyê nîne. Ev yek jî pêşî li rojnamevanên ciwan digre. Ji bo ku yên ku zankoyê xilas dikin cî nabînin ku stajê bikin û karê xwe baş bedilînin. Li Tirkiyê di warê karkirinê de pirsgirêkên rojnamevana her ku diçe dijwar dibe. Lê rojnamevanên ku ji zankoyê nû derketine jî yekser daxilî nav van pirsgirêkan dibin. Çınar van hemû geçedanan wek qeyranekê nîşan dide û wiha dibêje. Di nav sektora rojnamevaniyê de gelek kes hene ku di zankoya rojnamevaniyê de nexwendine û vî karî dikin. Ev yek jî pêşî li rojnamevanên ku zankoyê de mezûn bûne digre. Karê rojnamevaniyê karekî pisporiyê ye, ne karekî ku bêkar bimînin û vî karî bikin. Em hew dibînin ku kesek di beşa endezyariyê an jî beşeka din xilas kiriye ana jî karê ragihandinê dike. Biya min ev xelete. Komeleya Medyayê ya ciwanan di sala 2019 da hatiye damezrandin û heya niha 105 endamê vê komeleyê heye. Armanca wan jî ew e ku rojnamevanên ku di warê medya nivîskî, televizyon û internetê de kar dikin pirsgirêkê wan tespît bikin û ji bo van pirsgirêka jî çareserî dirûst bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.